Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep Terve Elu Keskusest.
Tere.
Saate toimetaja Mare Pihlak. Loodame ikka siin pool mikrofoni, et tänane saade pakub ka sulle hea kuulaja mõtteainet ja annab kindlust jätkata hea abielu ning suhte ülesehitamise kursil. 2020. ja 2021. aasta sügistalve kevade hooaja põhiteema keerleb siis meil üheskoos saates seksuaalsus ümber. Aga et liialt järsk ei oleks siis uuele kuulajale võibolla tänasesse saateteemasse sukeldumine väike ülevaade, et millest me viimased kaks saadet oleme rääkinud.
No esimeses rääkisime siis alastusest ja häbist ja süüst ja sellele eelnenud vabadusest, mida Edina ja Saadam ja Eeva kogesid, siis eelmisel korral rääkisime nauditavast seksist ja muuhulgas siis täheldasime, et Jumal lõi seksi mitte vaid järglaste saamise eesmärgil, vaid ka selleks, et meil võiks olla palju rõõmu üksteisest ja temast kui heade kinkide andjast siis. Ja no, võibolla juba olete kõik aru saanud, et me enam seal eedenliku saias ei ela, kuid nende põhimõtete silmas pidamine, mis siis suurepärase seksi tagab, aitab meil ka täna paremini hakkama saada.
Jah, et võib öelda, et kõige täielikum seks oli ainult kunagi eedeni ajas ja kui me natuke vaatame neid põhimõtteid, siis saame ka oma seksuaalelu parandada.
Oota, täna siis vaatamegi sellest, et kuidas on seksuaalsus ja üks olemine oma vahel seotud ja peatume korraks piiblis siis ülemlaulu tekstidel ja võtame linnu lennult läbiga siis kirja feeslastele.
Te kuulate saadet üheskoos ja meil on hea meel, et jätkate pereraadio lainel.
Üheskoos.
Esimese Moosese raamatu algusest võime lugeda, kuidas kahest indiviidist saab üks liha. Mida see tähendab? No, väga ilmsel tasandil tähendab üheks lihaks olemine kahe füüsilise keha liitu, ehk siis seksuaalakti, et nii nagu see piiblis kirjas on, kirjeldab see mehe ja naise keha füüsilist ühinemist nii bioloogiliselt kui anatoomiliselt.
Noh, inimestena me oleme midagi rohkemat kui lihtsalt mingisugused tükid, mis anatoomiliselt peaksid kokku sobima. Mehe ja naise liit leiab suhtes mingis mõttes sellise tipphetke ja kulminatsiooni seksuaalakti kaudu, kuid see hõlmab ka vaimulikku tasandit, see üheks saamine ja see seksuaalsus on.
Mm-hmm.
Et Markuse 10. peatüki 6-9. Salme räägib meile Jeesus oma ema, isa mahejätmisest ja mehe naise üheks lihaks saamisest. Ja ta lisab seal, et kui Jumal on midagi ühte pannud, siis inimene ei tohiks seda lahutada. Et see liit, millest ta siis räägib, et moodustub intellektuaalsel, emotsionaalsel ja sotsiaalsel tasandil. See üheks saamine, üheks lihaks saamine.
Mm-hmm.
Et see ei ole ainult nagu liha nagu seksuaalne värk, vaid nagu erinevad sellised tasandid kaasas. Ja noh, ajas on ju perekonnastruktuur, muutub hormoonid ja ajutegevus, häälestub ümber, mõttemallid võtavad uue kuju. Ja samamoodi siis nii-öelda meie isiksustena, nii kui me tuleme oma lapsepõlve kodust abiellu, siis jätame oma isa ja ema ja meist siis moodustub uus sotsiaalne ja majanduslik ühiskondlik siis kehitusplokk.
Nii et noh, palju muutusi, eks ole? Ja et kui me räägime perekonnas, siis me ei saa kunagi rääkida ainult seksuaalsest aktist või seksuaalsusest, et see on niivõrd palju enamat. Et võib-olla siin kohal põikaks natukene oma mälestuse radadele, et kui meist sai see ehitusplokk või perekond, et kas sina mäletad, mis oli nagu kõige harjumatum või raskem või uudsem ja mis iseloomustaks ka just seda, et millegi uue sündimist? Minu jaoks oli küll täiesti hämmastav see, kuidas üks inimene, kes minu jaoks sinnamaani ennem sinuga kohtumist oli olnud täiesti võõras ja noh, ma ei teadnud ju sinust mitte midagi, me ei ole koos kasvanud, meid ühendab ühine linn Viljandi, ka samas koolis oleme käinud, aga, aga muud meil ei olnud ühist. Siis järsku on üks inimene mu kõrval on ju, kellega jätkub juttu nii kauaks ja kellega sa räägid läbi oma plaanid kogu aeg ja kellega sa otsid kohtumist ja ta nagu hõivab sinu ajas ja meeltes ja kõigest nagu nii suur osa, et ma mäletan isegi osalt öeldes sellel perioodil korra mõtlevad, et kuidas see võimalik on. Inimene, keda ma ei tunnud ja nüüd on ta minu ellu nagu sisenenud või ma olen ka lubanud oma ellu, nii et ta nagu hõlmab ja hõivab nagu nii suure osa minust. Minu jaoks oli jah see ära tundmine nagu, et kellegiga tõesti nii üks saamine sellel tasandil.
No jah, et kui püüda niimoodi tagasi mõelda, et me ju ei tulnud nagu otse kuskilt lapsepõlve kodust, et meil oli seal erinevaid etappe nagu vahel, et neid muutusi nii-öelda sellel teel oli juba oma jagu olnud. Üheks saamine, ütleks, et see on nagu päris pikk protsess olnud, et võtan seda kui üksteise ma ei tea, tundma õppimist või et mina nagu algul kuidas öelda siis optimistlikult võtsin siin sellisena nagu ma ei tea, niimoodi esimese hooga tajusin on ja mõtlesin, et kõik ongi selge aga et aja jooksul on väga palju juurde selgunud või ma ei tea, paremini tundma õppinud või vahest ka need esmamuljed no, on olnud nagu petlikud on, et no, ma olen nagu valesti aru saanud, siin lugenud valesti või mis iganes et noh, selle nurgalt see üheks saamine nii-öelda on no, Ja, aastaid pigem nagu aega võtnud on, et päriselt isiksusena üksteise nüüdse tunne õppida ja erinevad, noh, et kuidas mingit olukordades keegi käitub või mis ta millestki arvab või mis talle tegelikult meeldib või mis ta mingis olukorras võiks mõelda või mingit sellised asjad.
Ja, et kui vallalisena, ma ei tea, sa vaatad kas või mingisugust reisipakkumist on ju ja mõtled, et lähekski, võtad võib-olla mõne sõbra kaasa kellega või sõbranna, kellega sul on nagu kogemused juba olemas, et siis kui sa õpid oma poissõpra või tüdruksõpra tundma, siis sa ikkagi ju mõtled ka selle peale, mis talle võiks meelida või mis sihtriik või talle võiks meelida. Ühesõnaga sa oma plaanides ka nagu haarad teist oma mõtetesse ja kaalutlustesse. See on ka üks hea näide sellest, kuidas toimub see vormumine üheks saamine. Aga jah, piibel hoiatab ebavõrdse ikke eest ja tavaliselt kasutatakse seda salmi silmas pidades seda, et uskmatu inimene jääb elluks siis uskmatuga või kristlane jääb elluks inimesega, kes Kristusest midagi kuulda ei tahaks. Ja me teeksime arvatavasti sellele salmile ülekohud, kui me ütleksime, et see eeldab, et me peame kõigest nagu ühtemoodi aru saama või kõigega nõus olema. Sest üheks kasvamine, üks olemine ei tähenda ühe taolisust. Et järgmises saates arvatavasti räägime natuke rohkem sellel teemal, mida see siis tähendab, aga jah, et Kristuse täiuses isegi, kui on tegemist täiesti erinevate inimestega, täitsa vastanditega, siis ilma, et me kaotaksime oma individuaalsust, on võimalik jääda truuks. Teisele poolele on võimalik teda armastada, tema ka arvestada, tema eest hoolitseda, tema armastust omakorda vastu võtta. Sest Jumal on see, kes selles liidus juhib nii mõlemat indiviidi oma kasvus, kui ka siis seda ühiselt loodud liitu. Et see on hea uudis. Aga seksist, jah, veel?
No jah, et seda seksuaalsus siis selles liidus, milles sa rääkisid, võiks siis võrrelda kui sellist vaimuliku liimi, mis ühendab siis need kaks isekat individualistliku inimest on ju selles patuses maailmas abikaasadeks. See on üks liit nii-öelda. Ja see on see seksuaalakt nagu eraldiseisvana pole keskseks abieluks nagu piisav liim. Et kindlasti peaks olema siis selline vaimuliku ja üleloomuliku komponenti.
Aga see liimi omadus tuleb seksuaalse akti kaudu välja just selle kaudu, noh, eriti kui kuulates noorte inimeste kas lugusi või ka miks mitte vanemate inimeste lugusid, siis vahest inimesed, kes nagu räägivad lausa alba isegi üksteisest või ei mõtle üksteisest üldsegi lugupidavalt, kui nad on jaganud siiski voodit, on tunne, et neis on toimunud mingi ühinemine, nii et jah, see tihti peale see ei kesta see liit, aga me võime mõista ka, et tõesti see seks või seksuaalakt teeb midagi inimestega tasandil, mis võib-olla lõpuni ei ole meil isegi aru saadav. Ma lugesin, et kristliku koguduse algusaegadel oli ühe piibli raamatu lugemine keelatud ja selleks raamatuks oli ülem laul või Saalomoni laul. Ja mõnede traditsioonide kohaselt pidi inimene olema vähemalt 30-aastane, enne kui võis seda lugeda. ja teatud vagades ringkondades eksisteeris arvamus, et raamat on tõeliselt mõistetav vaid neile, kes olid oma lihaliku loomuse nii-öelda jutumärkides võitnud. Teoloogid on muidugi raamatus näinud koguduse ja jumala suhte allegooriat ja mõned loevad raamatust välja ka mingi meel armu kolmnurga. Aga võib-olla räägime jälle, et mis on meie kogemused ülemlauluga. Sina oled ka mitu korda meil ikka piibli läbi lugenud, et kui sa ülemlaulu kohale jõuad, et kuidas ja millega see sul seostub?
No, ma pean tunnistama, et minu jaoks intiimsem ja seksuaalsem pool seal avanes tänu sellele, kes see meil see pastorkoomik
Mark Kangur,
jah, nagu tema loengutel, et ma ei tea, kas ma nii juhm või nii, aga kui ma seda nagu ise lugesin, noh, jah, okei, okay. Seal mingitest küngastest ja loomadest räägib enne ja noh, nagu mingi selline keelitamine ja meelitamine, aga või ma ei süvenen nii siis nüanssidesse või noh, ühesõnaga, minu jaoks nagu peale tema loengute vaatamist kuidagi avanes see teistmoodi.
No minu esimene kogemus ülemlauluga oli päris esimesel aastal, kui ma olin pärast ristimist, kus ma olin kas 15 aastane või midagi sellist, kus kirjandustunnis meil oli õpetaja, kes alati andis valida, kui oli kirjandi kirjutamise aeg, et kas sa kirjutad kirjandi või sa luuletad. Ja mulle tundus kuidagi luuletamine kergem kui kirjandi kirjutamine. Ja ma olin just kas värskelt kuulnud ka mingit jutlust ja lugenud midagi selle ülemlaulu kohta ja mul oli oma ettekujutus sellest ülemlaulust ja siis ma hakkasin luuletama ülemlaulu kohta, kuidas siis mees kohtus naisega ja kui ilus see kõik oli ja nii edasi ja tuli vist kokku lausa 10 salmi seda. Ja ma mäletan, mu kirjandusõpetaja oli nii vaimustuses, saadeti mu luuletus kohe mingile konkursile ja viie sain ka veel selle eest, et see on kuidagi mulle väga jäänud sellest ülemlaulust meelde, aga minu jaoks ka see laul nagu või mingi aeg minu elusse poeesi oli kuidagi jäänud nagu väga tahaplaanile või ma kuidagi ka väga hästi ei mõistnud. Ja kohe räägime ka, miks ülemlaul on natuke raske vahest mõista.
No soovitus ülemlaulu lugemise osas on siis selline, et võiks proovida seda sellise ühe sooja, ühe jutiga läbi lugeda ja võtta seda kui nagu näidendi kirjeldust või nagu vaatuseid. Et näiteks kogu selle ülemlaulu 8 peatükki on kui mehe ja naise dialoog, mille vahele on siis tekitud ka Jerusalema tütarde laulud. Et kui tähelepanelikult lugeda võime konteksti arvesse võttes, siis märgata, et ülemlaul peegeldab piibelliku mehe ja naise vahelist seksuaalsust. Et seal ei ole täpselt alati öeldud, et kui on dialoog on, et kes siis mida ütles, et sest tuleb natuke nagu niimoodi ise...
Detektiivitööd teha ja... et meespeategelane on siis Saalomon, keda mainitakse raamatus lausa 7 korral ja laul ise algab ju ka sõnadega Saalomon ilusaim laul. Raamatus on mitmeid vihjeid sellele targale mehele, näiteks tema aianduse ja zooloogialased vihjed kuningliku pulmarongi kirjeldamisel või siis geograafia tundmine, vaara, hobuste detailne kirjeldamine, luksuslikkuse ja kuulsuse alatoon, kõik see sobitub kokku saalomonliku narratiiviga. No, Saalomon oli kuulus ka oma paljude naiste ja liignaiste poolest, kokku oli neid 1000, eks ole. Kumbat oli 300 vist oma naist ja ülejäänud olid kõik liignaised. Kuid see raamat siis paistab olevat kirjutatud tema valitsemise varajastel monogaamsetel aastatel. Poliitilised abielud järgnesid hiljem.
Ja vastupidiselt siis paljudele arvamustele ei ole see raamat pelgalt selline allegooriline või sümboolne, vaid päris selline tegelik laul, mille Saalomon kirjutas oma abielu siis alguses. Ja see peegeldab päris ajalugu, mis on siis talletatud seal piibli võtmes siis esimese kuningate seal 3. kuni 9. peatükini või midagi sinna kanti, kus kuningas Saalomon abiellus vaarao tütrega ja elas umbes siis 20 aastat monogaamses abielus. Ja sõna kuninganna ülemlaulu seal 6. peatükis siis 9. sõlm kasutati vaid nende kuningannade kohta, kes ei olnud juudisoost. Et see rõhutab siis asjaolu, et Saalomoni pruut oli ainukene vastupidiselt paljude teiste rahvaste mitme naise pidamisele.
Aga kes see tütar siis oli, et tekstianalüüs näitab võimalikke ühenduslülisid, muidugi tekstianalüüsi on teinud meist palju targemad inimesed, meie anname siin edasi infot, mida me ka siis lugesime ja uurisime, et see tekstianalüüs siis näitab võimaliku ühenduslülil on seda, et tegemist on suunemlannaga, abisaagiga võibolla, kes hoolitses kuningas Taaveti ees tema viimsel päevil ja oli siis võibolla Vaaro tütar, kes oli sündinud ühel Vaaro ekspeditsioonil Põhja-Palestiinasse. See suulamlanna nimi laulus tähendab proua Saalomoni ja Egiptuses öeldi selle kohta ka suunemlanna, sellepärast ongi nagu erinevalt kas suulamlanna või suunemlanna, et Egiptuses öeldi siis suunemlanna. No, kuninglike vankrite mainimine salmis 12 koos sellega, et laul peegeldab ka Egiptuse Saalomoni aegset armastusluulet, kinnitab siis raamatu ajaloolusi tugesid.
Ja kasutades siis seda kujundliku keelt kuninglikusest ja karjaseks olemisest kohtub meestegelane naisega. Et kui me nüüd nagu niimoodi enam vähem need vaatused sealt niimoodi proovime linnulennult üle käia, et siis esimene peatükk käib siis kohtinguperioodi kohta. Esimesest kolmanda peatükki algusen ja on siis ka kohtinguperiood. Lugu jätkub nende omavahelise abieluliiduga, mis on sealt siis kolmandast peatükist kuni viienda alguseni. Ja lõpeb abielu õndsuse ja seksuaalsuse kirjeldusega viiendast kuni kaheksanda peatükkine. Ja selline järjekord on siis igati sobilik keskuju suhte arenemisest meile ka tänapäeval. Et algab see siis sellise käimise või kohtinguperioodiga, kus püütakse armastust mitte liiga kiiresti lõkkele puhuda või äratada. Nagu ülemlaulu 27 ütleb, et ärge eksitage ega äratage armastust enne, kui see ise tahab. Ühesõnaga, käimisele järgneb siis abielu selle juurde käiva talitusega, nagu abielutseremooniaga, ja kolmandaks on siis samm, kus ennast üksteisele seksuaalselt enam ei keelata. Ehk siis ülemlaul kirjeldab protsessi, mis saab alguse kohtamisest, kihlumisest, pulmajooni, aga ka abielu küpsemisest.
Kui me nüüd natukene mõtleme selle peale või selle järjekorra peale, et milline õnnistus just sellises järjekorras võib peituda? Et kui oluline see sellises järjekorras on üldse abieluni või seksuaalsuseni jõudmine? Või ja mis teeb ka selle järjekorra järgimise nagu raskeks?
Kui me võtame niimoodi inimliku poole pealt pikas perspektiivis, kui me alustaksime kohe, kui me sõna otseses mõttes nagu võtaksime tagurpidi, et kohe, ma ei tea, seksime ja abielume ja siis hakkame alles üksteist nagu tundma õppima, et siis et üsna pikk ja vaevaline on siis õige partneri leidmise teema, kui ütlen ette. Mm-hmm. Et nagu vastupidelt algul nii-öelda tutvuda ja natuke selle kohtingu ja käimisega tegeleda. Et kui kohtingu faasis juba midagi ei klappi, et siis ei hakka edasi minemagi. Et, kõlab, ma ei tea, nagu loogilisemalt, et sa õpid enne nagu inimest tundma ja siis lähed nagu edasi need intiimsemate asjadega. Mm-hmm. Teistpidi jälle üsna levinud vist on, eriti kui vaadata mingisuguseid seriaale või filme. Pigem on see, et kõigepealt magatakse üks öö ära ja siis vaadatakse edasi, et kas tuleb midagi edasi, kas järgmist kohtumistelt see tuleb või ei tule.
Ma arvan, et see seksuaalsuse liialt suurtesse kõrgustesse tõstmine kohe alguses inimese juures nagu rikub väga palju head ka ära. Ma saan nagu mingis mõttes aru paljude inimeste hirmust, et aga mis siis, kui me seksuaalselt ei klappi, et kas siis meie abi on lörri läinud, aga aeg ja kogemused nagu näitavad pigem vastupidist, et seksuaalsuse, mitte klappiva seksuaalsuse pärast lähevad paarid ikka oluliselt harvem lahku kui see, kui iseloomud ja väärtused ja üksteise mõistmine ei klappi. Et võibolla üks põhjus ongi selline nagu teatav vale hirm, miks sellest järjekorrast ka kinni tänapäeval ei peeta.
Kindlasti on vastuvaidlejaid, aga et paneks küsimärgi alla üldse, et kui tõenäoline on nagu kohe niimoodi partsid esimese korraga, kui sa inimest praktiselt ei tunnegi, et sul üks emotsionaalselt ja vaimselt võibolla kontakti peagut ei ole, või see on nagu minimaalne, et kui tõenäoline üldse on, et see seksuaalne kogemus nüüd mingi super, super hea tuleb.
No võibolla me oleme ikkagi nii rikkumata veel või meid.
Rikutud
või rikkumata. Ikka
ei, no,
himu
aru,
ja iha võib olla täiesti pimestav ja kui hormoonid möllavad ja eriti kui on ju natuke napsu võib olla võetud ka, et siis selline.
Ma just seda tahtsin öelda ka, et kui on selline väike kerge meeleolu alkoholist ka, et noh, et siis kindlasti noh, tuleb nagu kergemini. Ja. Aga et ma mõtlen noh, niimoodi kainena, ma ei tea.
Ja. Aga noh, ei tea, kas Saalomoni ajal oli nagu kuidagi raskem või, või hoopis kergem jääda truuks ja sellest järjekorrast ka kinni pidada kui tänapäeval, mis sa arvad?
Ma arvan, et väga vahet ei ole, miks siis pidi nagu kergem või raskem olema.
No juba selle pärast, et ühiskonna normid olid teissugused, et, et ikkagi sa abiellusid ja siis nagu, nagu toimus seksuaalakt, et see oli nagu tavapärasem eriti heebrea kultuuris, juudi kultuuris ikkagi. Ja noh, see, see surve, mis, mis oli siis sellel ajal kultuuri poolt, oli nagu teissugune, et tänapäeval, tänapäeval me ei, nagu ei tajugi seda survet suurelt, et...
No seda küll jah, et ütleme, et sellist sotsiaalset survet abielluda nüüd peale mingit esimest ühist ööd ei ole, aga noh, kui lugeda kas Eesti kirjanduses seda nii-öelda vanemat aega, et no ikka ju käidi seal lakas ja suvedel on ju kuskil täidast tüdrukuid otsimas, et aga noh, jah, et ütleme see vastutus või riskid või, või sotsiaalne surve nagu hiljem oli siis nagu suurem või see pettumus, et kui siis pulm ei tulnudki, et ma ei tea. Noh, et, et ikka ju tehti seda selles
mõttes. No inimene on inimene, selgen see. Ja. Selgen see, jah. Aga läheme siit vahelaulule.
Ühes koos.
Saates on Marge ja Allan Randlep ja esimeses saate pooles me oleme rääkinud üks olemisest abielus ja alustanud juba ülemlaulu vaatlemisega. Aga kui me nüüd läheme selle ülemlaulu analoogiate juurde, siis tänapäeva lugejale võivad tunduda see poeesia või see kirjeldus oma armastatust väga, väga kummaline. Näiteks kaelasid ja ninasid võrreldakse tornidega ja hambaid lammastega ja rindasid vasikatega, loomadega. Et meie aegset lugejate taju töötab vähe erinevalt raamatu kirjutamise ajastu inimeste omadest. Kui me läheneme tekstile sõnasõnaliselt, joonistub meile võib-olla armunud paarist silmete kaunis kolepilt. Aga kui me saame pihta sellele, et heebrea poeesia eesmärk ei olnud lugejale edastada mingit füüsilist pilti mingist vormist, vaid poeedi hingelis emotsionaalset tunnetus, siis võib-olla mõned asjad lähevad rohkem ka lahti.
No näiteks räägitakse seal on ju tornidest, et noh, mis selles tornis siis nagu naise kiitmise kontekstis, nagu kus see torn siis mängu tuleb, et noh, tollel ajal ma saan aru, tornid olid sellised kallid ja strateegilised ehitused ja noh, vähemalt sõdureid irutasid mingis mõttes, et mingi mäe vallutamine ja pärast seda siis uue torni nägemine kutsus esile imetlust ja võib-olla ka haavatavust. Samuti olid heebrealased tuntud oma detailinägemuse ja käside oskuse poolest. Selle tausta teadmine võitab meil mõista ridasid, nagu näiteks seal 7. peatükki 5. salmis, et su kael on nagu elevandiluus torn. Selle asemel, et öelda, et naine on pika ja kauni luige kaelaga, on ju nad ütlevad, et sul on ilus nagu elevandiluus torn seal pea ja keha vahel.
Ja, või noh, teise näite võiks võtta 7. peatükki 3. salmist. Su kõht on nisu hunnik, mis lillekestega on ümbritsetud, mees siis ütleb naise kohta. Vist oli nii, mulle läheb juba meelest ära, kumbal seda ütles. Et selle asemel, et ka, et endale ette kujutada mingi paisunud kõhu ja külgmiste venitusarmidega keha võiksime näha selles külluse, tänu ja kindluse märki, milleks vilja lõikamise ja vilja kogumise aeg kahtlemata oli, et ja see kõik on ääristatud kuidagi ilu ja puhtuse liiljate õrnusega, nii nagu tegelikult algkeeles seal räägitaksegi liiljatest eestikeelsesse piiblisse on siis tõlgitud lillekesed, et kõht, mis, millega lillekesed on ümbritsetud.
No ma ei tea jah, et kui tänapäeva naiste peale mõelda on, et kui sa väga tema kõhust hakkad rääkima või veel gluteenimängu tood, et siis see vist väga, väga kaugele ei jõua.
Jah. Nii et poeetilised kujundid ka kurameerimisest, abielust ja seksuaalsusest koondavad endas vähemalt heebrea poeedi jaoks kõiki meeli ja tegelikult sobivad ju kenasti kirjeldama inimeste vahelist seksuaalsust ja intiimsust või terviklikkust. Et see oli kõik nii läbi põiminud kogemuste igapäeva elus ja jah, see oli ilus selle asemel, et ülemlaulu vältida. Ma arvan, et tasub ennast lasta inspireerida Saalomoni tarkusest, eriti kui me teame seda tausta. Et seks oleks midagi rohkemat kui väline või välise kirjeldamine, vaid see, sa paned oma hinge ja kogemuse ja tunded sinna mängu. Nii et kõik see ilu, iha ja mõnu ja rahuldatuse väljenduslaad kuulub ju toimiva abielusuhte juurde.
Kui me selle ülemlaulu raamatuga nüüd edasi läheme, et siis kulminatsioon tuleb kuskil seal 8. peatükki 6. salmis, mis kõlab umbes nii, et pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsivarele, sest armastus on tugevam nagu surm, armukadedus, julm nagu surmavald. Selle lõõsk on tulelõõsk, selle leegid issenda leegid. Ehk siis siin on seda paari omavahelist armastust võrreldud kui pitserit ja see pitser siis ühendab südame ja ihu.
Pitser on südamel ja pitseriks käsivarrel, et siis tõesti jälle see kõiksus, et kui ma lubaduses ja armastuses olen seotud, siis see on midagi rohkemat kui ainult füüsiline puudutus üksteisega. Aga et kooskõlas ülemlaulu poeesiaga väljendab see motiiv ka omanikuks olemist. Pitseeriti seda, mis on sinu oma või mida sa kinnitasid, et see on sinu oma privaatsus, turvalisust. Et pitser on südamel ning käel vihjab igavesele seotusele terviklikult, sisemiselt, väliselt. Ja nii nagu siin on puudutatud ka surma ja surmavalda, siis nagu needki on igavesed, on ka pühendunud armastus jääv. Peaks ideaalis olema jääv. Aga peatume võib-olla natukene nüüd armukadedusel ka, millest selles ülemlaulu 8. peatükki 6. salmis ka jutt oli. Et Biblis on räägitud Jumalast kui armukadedast Jumalast, kui kiivast Jumalast, kui püha vihaga Jumalast, et kas see annab nagu teatava õigustusega suhtes, abielu suhtes olemisel just kui armu kadetseda oma teist poolt, kui ta näiteks vaatab kõrvale või kiindub kellessegi teisesse?
No, kui me tänapäeval armu kadetusest räägime, siis tüüpiliselt on see ikkagi selleks negatiivses kontekstis, et armu kadetus ei ole midagi toredat või head või kui me räägime, et keegi on armu kade, siis ta on tõenäoliselt ikkagi juba liiale leid, millegagi on. Mingi kahtlustamise, mingi nuuskimise, mingisuguse vihastamisega, mingi kadedusega. Et kui sa ütled, et Jumal on armu kade Jumal on, siis see on pigem nagu positiivses võtmes mõeldud. Et ka paarina me ei taha, et seal kõrval keegi oleks. Aga et kui me nagu keeleliselt armu kadedusest räägime, siis reeglina mõeldakse ikkagi sellist kadedust, mis nagu seda suhet lõhub või rikub või hävitab.
Jah. No ma loeksin vajaduseks 2. Korintus 11.2, kus on räägitud natukene kiivusest, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühe ainsale mehele, et teid puhta neitsin esitada Kristusele. Räägitakse siis liidust Kristuse ja koguduse vahel, mis võiks siis peegeldada ka armastust ja liitu Jumala tema rahva vahel, aga ka perekonnas mehe ja naise vahel. Et kuidas ikkagi siis see armukadedus esile tekib ja miks see on põhjendatud Jumala puhul? Ja miks see on tegelikult põhjendatud ka suhetes? Kui me räägime normaalsest armukadedusest, mis tähendab, et miski kuulub minule, meid on kokku pandud ja...
Kui Jumal räägib inimkonnaga, siis me olemegi langenud. Et tal ongi vägagi põhjust rääkida armukadedusest ja kiivusest, sellepärast, et me oleme teda petnud ja korduvalt. Mm-hmm. Et kui me räägime oma suhtes abikaasaga, kindlasti on petmist ka, aga et enamasti vast ehk ei ole põhjust olla armukade.
Ja et loodame ja soovime kuulajatele ka võimalikult armukadeduse vabasid suhteid, aga armukadedus ütleme nii on siis mõistetav, kui miski on kokku pandud, miski peaks kuuluma meile ja tegelikult abielu liiduga või abielu tõotusega või laulatuse kauduga ja üksteisele ennast tõotatakse. Me oleme üks liha, me kuulume üksteisele ja selles mõttes on mõistetav ka, et miks ikkagi inimesed ju tunnevad sellist kurbust ja kahastust, kui teine pool ütleb, et aga jah, me kunagi nagu olime koos enam nüüd ei ole ja mulle meeldib keegi teine. Nii et armu kadedus on julm nagu surmaval, tõepoolest see võib just kui surmata, see on julm ja sellepärast soovime teile ka ikkagi truuks olemist oma kaasale. Aga veel järgmine rida sellest 6. salmist räägib siis tulelõõsast ja Saalomon ei kahtle seda kirjutades, et selle leegid on issanda leegid. Mehe ja naise vahelist lõõskavat armastust kehas peas ja südames võrreldakse tulega. Kas sa oled nõus sellega, kui me meenutame oma armamise või armastamise aegusid ja ka praegu, et öeldakse tuline armastus, ta nii tuliselt armastab mind. Mida võis Saalomon siin selles poeesia tekstis ka mõelda?
No, siin ilmselt tuli on siis märgiks Jumalalt endalt Jumala armastusest, kohalolust, puhastamisest, kaitsmisest ja valgustamisest.
Jah, et meie roll on ka seda abielu suhtes ülal hoida. Kuna Jumal on armastust, siis see teeb ka armastuse ju pühaks. Aga miks tundub siis nii, et seksuaalsus ja pühadus on nagu kaks sõna erinevatest maailmadest. Ja tavaliselt me nagu ei kasuta ühes lauses seksuaalsus ja pühadus, et pühaseks ja...
No me rääkisime siin mingis saates pühaseksist.
Me rääkisime pühast hingamispäevast, millel võib olla väga pühaseks. Aga miks see meil ikkagi nii arjumatu on?
No kogu selle seksuaalsusega on ju ikkagi tänapäeval on seotud nii palju patosust ja abielurikkumist ja igasugust muud ja negatiivset, et ilmselt sellepärast ma pakun.
Ja et igasugune seksuaalne vägivald, pornograafia ja ma ei tea, vägistamised, lahutused, kõrvalhüpped ja kõik muu, mis seksuaalse vabameelsuse ja teise inimese enda kuritarvitamise alla kuulub. Et see on arvatavasti selle seksi tegelikult ära määrinud ja inimesed nagu ei suuda seda kuidagi jumala pühatuse kõrval nagu üldse vaadata samas kimbus. Gilbert Kate Chesterton, 20. sajandi mõjukas filosof, kirjanik ja teoloog on kirjutanud, et iga mees, kes koputab bordelli uksel, otsib Jumalat. No võt.
Nüüd on see kristlikus raadios ka välja öeldud, on ju.
Et mida,
kas see võiks olla siis paljudele õigustuseks minna koputama sinna uksele?
Et mis ta sellega võis mõelda siis?
No ilmselt siis üritab täita mingisugust jumalast teatud tühimiku.
Mm-hmm. Et noh, et seksuaalsus oma ette pole paha. Et see kindlasti peegeldab jumala südant tema armastust ja õrnust ja armu ja iha ja lähedust ja kõike seda. Et kõik me igatseme olla kellegi kaisus keegi, kes meid võimalikult palju armastaks ja tahaks ja meid paitaks ja kõike meiega teeks, eks ole. Et probleem ei ole isenesest ei seksis ega selles, et me seksime, sest me oleme loodud seksuaalseteks olenditeks. Ja see on kõiks osa, et me paremini jumalat mõistaksime. Et noh, iga selline ka tuli, mis on kontrolli alt väljunud, tegelikult ju püüd või igatsus, et saada üheks teise inimesega siin maa peal ja kindlasti sügavamalt tasemel nii mõnigi otsib ka jumalat võibolla seksuaalsusest.
Jah, ja kui veel tagasi see leedini aia juurde tulla, nii et seal kingiti siis inimesele see sama üks olemise and siis läbi selle üheks lihaks saamise. Ja teine kingitus, kui nii võib öelda, mis seal Edenist või loomiselt tuli, oli siis no, sama hingamispäev, millest me siin ka mingi kord rääkisime, mis oma sisult siis kutsub meid üles regulaarselt, iganädalaselt võtma aega, saada üheks oma loojaga. Et me saime inimesena üks teisega üheks ja me saime loojaga nagu üheks mingis mõttes või võtame aega selleks. Et abieluline armastus nagu ka hingamispäev soodustab siis meie sellist pühitsust, kasvamist pühitsuses. Et hoida ja väärtustada neid kahte kinki on siis noh, iga kristlase eesõigus, kui nii võib öelda.
No see üks olemise teema on ju suure lai, et üks olemisest jääb vajaka rohkem ju ainult kui abieludes. Et noh, praegu kui me vaatame ka seda, mis nüüd toimub võibolla vaktsineerimise poolt, vaktsineerimise vastu või poliitilisel maastikul, siis me näeme ikkagi, et on vastandujaid ja on pooltajaid ja on neid, kes näevad igas asjas probleemi ja neid, kes proovivad neid siluda. Et kui me läheme Pauluse juurde, siis Paulus tegelikult terve oma Efesuse kirja pühendas sellele, et näidata, kuidas väga erinevatel tasanditel luua üks olemist. Et noh, meil on küll peresaade siin, aga täna me siiski saate lõpetuseks tahame ka puudutada nagu üldisemas mõttes üks olemist ja ühtsust. Et jällegi, hea kuulaja, kui sul vähegi mahti ja tahtmist on ja sa mõtled, et millise raamatu võiks täna õhtu piiblis lahti võtta, siis miks mitte võtta just kirja Efeslastele, mis ei ole pikk kuus peatükki, lugeda see jällegi võibolla ühe jutiga läbi ja märgata seda, kuidas ehitub peatükki peale põhimõte olla üks. Aga võibolla võtame peatükki haavalt, siis on lugejal ka õhtul lihtsam nagu märgata seal midagi. No esimene peatükk algab siis millest või millest seal on juttu, kelle üks olemisest?
No seal räägib ainult sellest, kuidas isa, poeg ja püha vaim, kolm ainsus, mängivad siis ühes koos inimkonna päästmisel rolli. Ehk siis see kolm ainsus eeskuju, nagu Paulus ütleb, võiks siis nagu meile peegeldada seda ühtsust, nii-öelda, mis meil ka usu kogukonnana võiks olla.
Et kuivõrd niivõrd suured isiksused, kui me Jumala kohta võiksime ütelda isiksused, proovivad ja töötavad selle nimel, ühise eesmärgi nimel, et olla nagu päästjaks inimkonnale, siis noh, see on suurepärane eeskuju, mis isegi väljendub nende sellest teoloogilises nimes nagu kolm ainsus, nad on üks. Teine peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus lepitas inimese Jumalaga ja tegi nad armu läbi täiuslikuks. Ja see motiiv jätkub ja arm ülalt peaks olema piisav, et üks võiksid olla nii juudid kui paganad, nii et ta räägib seal siis juutide ja paganate üks olemisest Kristuse armu kaudu. Kirjutab ta rasismi vastu, eelarmuste vastu koguduses. Et jällegi ta ühendab siis ühe väga olulise inimgruppi lugejas ja kuulajaskonnas.
Jah, et kui me mõtleme tolle ja usklike peale, on, et seal oli erinevatest ühiskonna kihtidest on ju inimesi, seal oli orje, seal oli vabu, seal oli rikkaid, vaeseid ja noh, nüüd veel lausa siis need paganad ja noh, nii-öelda see rassismi põhine veel dimensioon, et väga, väga kirju seltskond.
Ja. No kolmas peatükk puudutab Paulus enda rolli koguduses. Ta kirjeldab ja räägib seal ise endast, et ta oleks pidanud olema välja tõugatu, kuid Jumalaga üheks saamise põhimõtte tõttu oli ta Jumala poolt kasutatav. Kuidas tänu sellele, et on üks Jumalaga, tegelikult on väga kasutatav ja ta suudab ka palju head korda saata, nii et jällegi üks hea näide sellest, kuidas üks olemine, mida võib ühe inimesega teha ja kuidas taastada.
Ja neljandas peatükis siis Paulus kirjutab vaimust ja tema andidest koguduse ülesehitamisel ja see tähendab siis, et mõjutatud peaksid saama Kristuse jüngri käitumine, mõtlemine ja vanast inimesest peab saama siis uus, selline metamorfoos mingis mõttes.
Ja, kuidas on võimalik niivõrd paljudel erinevatel Kristuse ihu liikmetel siiski olla üks ja ehitada koos ülesse Kristuse ihu. No, viiendas ja kuuendas peatükis räägitakse omavahelistest läbikäimistest ja seal on põhjendatud, et kui Kristus saab ühendada taeva ja maa, inimliku ja igavikulise jumala ja patuse juudi ja pagani tagakiuse ja tagakiusatava, siis ta saab luua üheks ja ühendada ka kodusid ja perekondi. Seal on õpetussõnu siis meestele, naistele, vanematele, lastele. Alistuda üksteisele Kristuse kartuses ja nii nagu Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest. Ja kui me kuuendasse peatükki läheme, siis Paulus nagu võtab see efeslaste kirja kokku pakkudes lahenduse või täpsema sellise valemi, kuidas üks olemine on siiski võimalik. Ja no see jääb ka vahest kahe silma vahele meil. Kui me tänapäeval siin mõtleme, et miks meil on nii palju tülisid, me nagu üks dimensioon jääb täitsa välja meie arvamistest.
Ja kuuendas peatükis juhib Paulus tähelepanu sellele, et oleme võitluses meelevaldade ja võimudega. Ta nimetab kuradi salanõu, mis on siis eraldanud meid üks olemisest või ühtsusest oma issandaga ja ka üks teisega. Ta ütleb, et meil on vaja ümber võtta või selga panna siis vaimulik sõjavarustus, mida ta kirjeldab seal, mida 10-24 on. Milleks on siis Kristuse vägi, tema sõna, vaim, mille valguses pole ükski suhe liialt katki. Jumal ei saaks seda ühendada. Kristus ise andis oma elu, et ühendada lõhe taeva ja maa vahel.
Tärgem siis tehkem Jeesuse tegu tühiseks oma uskmatusega tema võimekusse parandada ka katkiseid lähisuhteid. Kui meil on see jumalik sõjavarustus ja me taipame, et asi pole lihtsalt selles, et mulle ei meeldi sina või sina ei meeldi mulle või üks on mulle teinud haiget, teine sulle, et, noh, et me tõesti oleme ka võitlus väljal ja kurjus nagu proovib teha ka haiget, siis võib-olla natuke lihtsam nagu vaadelda ka neid tülisid. See küll otseselt selle nägemine ei lahenda isenesest, kui me ei võtta sõjavarustust üle, aga meil on võib-olla lihtsam aru saada ka paljudest tülidest, mis meil oma vahel nagu tekivad. Jah, iga inimese ja ligimese poolt löödud haav vajab paranemiseks aega ja sõnasid ja tegusid, kuid Kristuses on meil lootus paraneda ja saada üheks. No, selline sai tänane saade, kus me siis rääkisime üks olemisest abielus kuni seksuaalsuseni välja. Rääkisime vanadel aegadel lugemiseks lubamatust raamatust Saalomoni ülemlaulust ja lõpetasime Pauluse kirjas Efeslastele. Kui täna rääkisime üks olemisest, siis järgmises saates räägime kaks olemisest. Ehk siis täna jututasime sellest, et 1+1 võrdub üks liha, kuid järgmine kord räägime mitte ainsusest või mitmusest, vaid selle valem esimesest osast eksisteerivast tehtest, ehk siis sellest 1+1 osast, siis duaalsusest. Läheb natuke raskeks kuulata, aga selleks ongi järgmine saade, ehk mõistate siis paremine, kuidas erinevus ja samasugusus on toimivas valemise lähisuhtes oluline. Tänud, et kuulasite saadet Üheskoos, mis on järelkuulatav ka Pereraadio arhiivist. Saates olid Marge ja Allan Randlep. Soovime teile suhtesse mida?
Randlikust.
Ja intiimsust ja üks olemist ja Jumala sõjavarustuse kandmist kurjanoolte vastu. Kuulmiseni. Nauti.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.